Sellem is-semmija kollha ta' Campus FM, jiena Joyce Gullajmer nisidinkom għall-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum bi pjaċir fl-istudio miegħi għandi mużiċista mara femminili li aħna nafuha bħala il-violin, il-viola, imma wkoll organizzatriċi ta' att ta' serati u attivitajiet oħra mużikali li itella fisem St. James Cavalier. Mhux bil-forsi tal-aħħom f'St. James Cavalier imma marbuta ma' dan aċ-ċentru tal-kreatività. Għandi miegħi lil Sara Spiteri, naħseb indunajtu mill-introduzzjoni li kont qed nirreferi għaliha. Sara, kif għadtilkom nafuha id-doq anki u anki tmexxi tillidja gruppi ensemble ta' chamber musicians, meta hija doq il-violin u tkun hi ir-ruħ li tagħti l-ħajja li xogħlijiet li tella hija stess. Mela nilqak miegħi Sara. Grazzi ħafna talli ġejt dal-għodu hawnhekk miegħek se nsiru nafuk aħjar nisama. U fil-fatt il-mistoqsija li hija doveruża tal-bidu. X'fettillek tibda tistudja l-mużika, tiftakar meta kien meta bdejt intuża titgħallem il-mużika, kont int li rid jew ġaluk il-ġenituri?
Ġaluni qatt ma sfurzawni li li kien hemm il-papà tiegħi għal ħfirlu kien idoq. Min-naħa tal-papà ġejjin minn familja mużikali. Paolo Arnaud li bosta jiftakruh il-premier idoq il-saxofon ta' kuwa tziju ta' missieri. Missieri kien idoq ovvjament mal-każin tal-avallett, kien doq il-klarinett, u minnu minn hija jiena kien hemm il-ħajra mużikali. Jiena essax kif bdejt ma niftakarx, però hija jgħid li huwa fonti ta' informazzjoni li jiena ridt il-pjanu. Però aħna
klarinett.
Le, klarinett le, qatt ma. Irrid il-pjanu skont hija, jien ma niftakarx li qatt ridt il-pjanu, però skont hija ridt il-pjanu u minħabba raġuni ta' spazju, ta' xej iktar, sabiex ta' qalu li isma' pjanu ma nistax ikun nadar għaż istrument ieħor u għażilt il-violin.
Hekk jiġifieri, b'hekk bdejt.
Beda l-violin u ma niftakar jiġifieri li minn meta kellu 8 snin man dejjem bil-violin.
Tiftakar minn kont mur titgħallem fil-bidu?
Fil-bidu kienu batuni il-Society of Arts, kien hemm Kallus, għal ħafillu. Umbat kont mort l-School of Music, u l-ewwel teacher tiegħi tal-School of Music kien Guido Mama.
Aha, li llum idoq fl-orkestra wkoll, viola, leader.
Umbat eventualment kont imxejt għand Mario Bizazza x'Guido kien ħa scholarship għal Firenze. U niftakar kont vera bkejt li ħajtlaq lit-teacher, spiex ta' fxi dwej marġin bidde lit-teacher ta' tifla li kont u kont għand Mario Bizazza.
Li ħafna drabi jkun il-leader tal-ġuba l-orkestra wkoll.
Umbat eventualment mort nistudja Franza. Il-Konservatorju ta' Lyon. U mbagħad għamilt diversi masterclasses.
U kif sibtu hekk fi Franza?
Erbaħt il-kompetizzjoni tal-Biċemizzi competition. It-tieni edizzjoni tal-Biċemizzi u il-premju kien proprju sena il-Konservatorju ta' Franza. U kont mort il-Lyon, kont bdejt il-Konservatorju Reġjonali, u mbagħad mill-Konservatorju Reġjonali kienu batuni il-Konservatorju Superjuri biex nagħmel il-klassijiet tal-mużika ta' kamera. U mbagħad għamilt l-Akkademja Kiġana ta' Siena, fejn għamilt masterclasses ma' Boris Belkin, u mbagħad sena ta' wara għamilt masterclasses ma' fil-computer music ma' Giorgio Nottoli u Riccardo Santoboni. U bdejna biex jimmin hemm.
Is-sena kienet biħed u ieħor dawn is-snin li qed nitkellmu?
Ħadd niprofa niftakar.
Flejtis fin-90s. Fin-90s. Mhux daqshekk jiġifieri Sara da żgħira ta'.
Xi darba nikbru wkoll. Le ara meta tlajt Franza kelli 21 sena. Jiġifieri kont ili Malta nistudja dak is-snin kollha.
Minn du kellek 8 snin.
Minn du kellek 8 snin u ta' 21 sena tlajt Franza.
Meta sibtru hekk fil-konservatorju hemmhekk barra Malta tkun imdorija mal-familja, tagħmel il-recital, tmur id-dar, tgħix ħajja pjuttost
shelter,
u mbagħad tmur hemmhekk u taħseb għal rasek. Inti naqtak għax ma nafik daqshekk biżejt, imma naqtak li inti bniedma indipendenti ħafna ta' rasek.
Però ta' 21 sena ma kontx indipendenti kif jiena llum, ġifri ħassejta ħafna kont, imma l-iktar ħaġa li kont inħoss kien il-ġuħ.
Għalix, ma ma konċi sajja?
Le, kont insajjar imma kont studenta, fil-sens ta' budget ta' studenta, għajmi, għaw Malta tkun imdorrija, jek tmur id-dar, il-fridge lejja bil-li għajkel, il-mami musa tħallini bil-ġuħ, imma mek ma nistax nifordja li jek kandi għabtit jidnaf, istat nitkelmu ġifiri kont studenta, ma kelli ma budget ristret għall-axar, għall-axar, ġifiri rritnażel, jow ma nistax najt jina ħanixxi għas-saħħa tal-argument, perżut u ċukkulata, le, rritnażel, jew perżut, jew ċukkulata, li kienet dilemma kbira, kienet
ma sa ma jista' jkun li switlek ta' ġid ukoll.
Le, switlek ta' ġid ħafna, ħafna.
Għaliex tallimt trażżar anke lilek innifsek u tażel il-prioritajiet. Mhux vera.
Iva, le, definitely. Imbagħad kien hemm kwistjoni ta' x'senagħmel jiena ġifieri f'dal-istat se nagħmel ħan ikol jew ħammur kunċert, ħan nisma' kunċert, le ħammur nisma' kunċert laqgħida, mela llum ħan ikol baget biss, ġifieri. Daw affarijiet li leħed ġifieri ma jiddispjaċinix.
Kont se ngħidlek tħares lura jiddispjaċinix.
Laqgħa xejn, laqgħa xejn. Hija talima tal-ħajja li jiena nemmen li meta tkun late teens u early 20s bżonn li taddi minna, ġifieri li toħroġ iva Malta aħna sheltered ħafna. Anke minħabba l-fatt li aħna nibqgħu d-dar u ma noħorġux.
Jiena Sara kieku kont f'pożizzjoni li qiegħda fejn nikkmanda qiegħda fi gvern jew xi ħaġa hekk kieku nagħmilha obbligatorja li żgħażagħ iridu bil-forsi tilqu bid-dar għal 9 xhur imorru jagħmlu xi ma nafx xi ħaġa imma jridu jaqtgħu mill-familja li x-tfal tagħna. Jisom kważi-kważi, ktar ma jkunu boys, jisom għatma jisiru rġil.
Ħafna f'sit.
U nisa jkollhom ħafna f'sit.
Ħafna f'sit, fis-sens ta' meta tgħix għar-rasek, u speċjalment meta tkun student, l-ewwel li tiġi esposta l-affarijiet li Malta. Minħabba l-limitazzjonijiet li għandna ta' minħabba realtà.
Għax anke loġistikament ma tistax tagħmel tasal il-baħar il-melliħa ta' għall-baħar, jiġifieri semmek tista' tasal.
Hemm restrizzjonijiet li inti meta tistudja barra tiġi esposta anke n-nies differenti. Anke jekk għas-saħħa tal-argument għandek kors li huwa mhux qed ngħid li Malta m'għandekx korsijiet li huma tajbin, imma anke jekk hemm l-istess ekwivalenti bħala livell barra minn Malti, l-exposure li għandek għall-affarijiet esterni mill-kor huma tant kbar li iva worth it li tib tagħmilha anke jekk tagħmel li jiena kull min anke l-istudenti tiegħi ngħidilhom morru għamlu esperjenza tliet xhur barra anke f'orkestra ta' studenti morru għax tant ħadd tiftilkom tant ħadd tiftilkom bibien u tant ħadd tiftilkom orizzonti li vera importanti li taraw dan l-esperjenza.
Tibda tara l-affarijiet mhux mill-lenti dejqa tagħna imma tibda tara l-affarijiet iktar mifruxa bħal isu għandek kamera li l-lenti tagħha tiftaħ. Tikber żgħid view, ma tibqax tara biss bil-blinkers li kollok meta tkun hawnhekk.
Jiena nemmen ħafna u nemmen li s-sens ta' li inti tpoġġi saqajk mal-art u tajt isma' jiena li nis inkun naf mhux qed bħala livell, jiġifieri eħe, qegħdin qed par ma.
Taħseb li qegħdin qed par?
Anke bħala livell.
Fuq livell mifrux jew fuq livell ristrett.
Le, jiena jekk tara l-istudenti li qed jiġu aċċettati illum fil-konservatorji, fl-akkademji barra minn Malti, qed jiġu aċċettati għax għandhom il-livell biex jiġu aċċettati, kieku ma jiġux aċċettati. U qed ngħid jiġifieri gamma mhux vuċi biss, imma qed ngħid anke instrumentalisti, qed ngħid anke fuq kompożizzjoni, qed ngħid anke fuq postgraduate degrees, daw kollha jiġu aċċettati, mhumiex qed jiġu aċċettati minħabba l-flus, għax issa EU fees mela daw ma mhux kwistjoni ta' qed tifhem jiġi qed jiġu aċċettati minħabba l-livell.
Ħabba l-livell tagħhom.
Mela livell hemm u kif għandna restrizzjonijiet ta' livell, nistgħu naslu sa ċerta livell.
Il-problema kif nara jiena Sara mhux kwistjoni ta' livell, għax livell kif qed tgħid int għandna u anzi tiskanta kemm għandna f'dan in-naqra 400,000 ruħ li qegħdin. Il-problema naħseb jiena x'se tagħmel meta tiġi lura l-openings huma restrizzjonijiet.
Dik huwa argument differenti. Dak huwa argument differenti, però jiena nemmen li m'għandekx tillimita ruħek li titlaq għax tajt jiena ma nafx se nagħmel wara. Kieku jiena żgur, kieku ma kontx inkompli, kieku waqaft ngħid x'in ma doffi ħan nagħmel wara, lad-digri fit-theater studies ma kont nagħmel u laqas inkompli fuq-l-mużika għax ngħid ma jiena m'għaltax se nagħmel biha. U din hija xi ħaġa li kienu jgħidu l-ġenituri tiegħi jiġifieri, il-mami kienet tgħid li m'inti se tagħmel bil-mużika, ċo inti trid tidħol f'orkestra, kien jgħidlek jiena m'arridx nidħol f'orkestra, mela x'se tagħmel binti, jommi kienet tgħidili speċta, mhux aħjar tieħu issir jiennaf spiżjara li għandek xogħol garanti, le, spiżjara m'arridx issir.
Għaliex imbagħad ikun hemm l-inklinazzjoni ta' dak li jkun ukoll. Però kif qed tgħid inti iktar quddiem aħna nitkellmu anki dwar din għall-fera tal-karriera tiegħek mhux biss bħala mużiċista ma kif bħala organizzatriċi li dawn probabbilment ħafna mill-inizjattiva li tieħu hija riżultat ta' dik il ta' dak iż-żmien li għamilt barra minn Malta tfendi għal rasek, iżvera. Imma nitkellmu dwar dan iktar tard. Ħannajlek hekk taf għaliex, għaliex aħna għadna li inti ddoq il-vjola jew il-vjolin. Skont naħseb il-ħtieġa li jkollok, jew skont l-inklinazzjoni.
It's nej. Skont il-bżonn u skont l-inklinazzjoni.
Però s'issa semija tagħna għadhom ma sembawkx iddoq. U allura naħseb li tajjeb hekk issa nifqu għal ftit mużika. U minn CD jisima ġesti fejn għanna li l-Anna Maria Kamilleri potesta fuq l-arpa imma hemm ukoll inti Sara il-violin hemm Claire Massa il-vuċi u Rebecca Hall il-flaut għanna xogħlijiet ta' Charles Kamilleri ġvera li intom interpretajtu u minnhom għażilt li it-track numru 9. Xtajd li dwar din it-track numru 9?
Dan huwa t-tielet moviment minn kif għadt inti xogħol ta' Charles li huma Three Folk Dances, oriġinarjament miktubin għal piano u violin. Ftit kien hemm arranġament, bżonn ta' arranġament biex hemm merit intaq fl-arba, ġifi dan xogħol inħadem ma' Charles, il-producer ta' DCD huwa proprju Charles Kamilleri. U dan hu sabiħ li taħdem ma' kompożitur li huwa ħaj, fis-sens ta' li hemm ċerta interazzjoni li isma jekk ħanaħdmu mal-arpa, forsi nista' nbidlu xi ħaġa, speċi għax mal-arpa mhux neċessarjament qed joħloq l-effett li rid bil-pjanu. Huma ovvjament waħda mill-fortes ta' Charles huwa l-idjoma Maltija u kif daħħal l-idjoma Maltija fil-kompożizzjonijiet tiegħu klassiċi. Hija il-kapċipa hija huwa moviment maġel, sens ta' huwa frenetiku pjuttost u jiena jaġobni kif juża il-dinamika tal-violin biex joħloq propju il-karatteristika mediterranija. Ja xi ħaġa li ċanżin naxxilu jagħmel.
Dina l-idea tal-nies u folol kienet inħasset anki fl-ewwel xogħol l-iktar li magħruf tiegħu il-sweet.
Is-sweet, eżatt.
Li għandek allura l-festa, l-baned ġejjin, l-għata, n-nies, l-istorbju, il-kakofonija li kollok meta għandek żewġ baned tiddoqqu mużika differenti, imma samħa wara der dawn jaqdu fl-imkien ukoll. Ġifieri din hija xi ħaġa li Charles minn hawn inselmulu għax Charles għaddej mill-perjodu ma tantx huwa sabiħ u nittamaw li anki din għall-mużika li se nagħżlu tkun anki omaġġ għalih, ġvera. Mela ħalli nisimgħu l-ewwel silta mużikali mill-mistiedna li għandi llum Sara Spiteri minn ġesti seddo il-waħda minn Three Folk Dances, ġvera.
Eżatti.
Konna edin nisimaw mill-missidi ġesti lilek u ġvera u l-Anne-Marie. Inti bil-violin u Anne-Marie
blarpa.
xogħol ta' Charles Camilleri li palmat qabel minn hawnhekk inselmulu. Mela, tkellimna dwar iż-żmien li għamilt barra. Issa jiena lilek nammirak, Sara, li meta tkun hemm xi kunċert u tkun qiegħda tmexxi inti għandek anke l-komunikazzjoni faċli man-nies, tispjega, titkellem, tajt se jiġri. Minn dejjem kontek jew xi ħaġa li tallim ta' barra din, jew li tallim ta' biżmien m'għandux jaqsam barra.
Dina le, jena ma kont ċekka, sur iż-moment kont pjuttost, enti għat kont independent, jena kont mistħija l-axħar, bil-kem nitkellem, bil-kem minħares li jendis.
Ma jena għat kif tider, mux kif
le, le, ma imbdilt, ħafna imbdilt, ġifri nammetti l-imbdilt u miex iktar mill-li kwistjoni naħnaħseb ta' esperienza tiegħi barra, hija komunikazzjoni ta' kif inħares li l-mużika jena l-lum. Li għalija l-mużika hija xi ħaġa ta' komunikazzjoni u nemmen li l-mużika klassika hija xi ħaġa li għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd fis-sens ta' jekk imorru lura 10 snin. Kieku saqsejtni din id-domanda, jiena lija l-mużika 10 snin ilu kienet pjuttost xi ħaġa iktar taf kif li titla' fuq il-palk iddoqqa n-nies jisimgħu kif ċab xpulek u alla ħares iċab xpu bejn il-movimenti. Ġifieri jiena kont waħda minn dawk li taf kif niskandalizza ruħi Madonna kemm huma ignoranti jekk iċab xpu. Però mbagħad u kienet bluha ta' żożija, sinċerament nemmen li kienet jiġifieri għax jiena nemmen illum. Li jekk għandek udjenza, ċoj jekk inti trid udjenza ġdida. Jiena dejjem nixtieq li jkolli xi ħadd udjenza ġdida huwa sabiħ li kollok il-patruni li spex ta' jissapportjawk, imma huwa sabiħ ukoll li inti tintaqa' ma' xi ħadd ġdid li huwa proprju il-bżonn li tmur barra minn Malta biex tara l-affarijiet. Mela jekk inti trid udjenza ġdida, udjenza li qatt ma ġiet esposta. Li ma jafux il
li bej stanza u oħra ma ċabċab.
Jekk bej il-movement ta' sinfonija ma jafux dan.
Ma jgħidek stanza xe ta' mal-poezija.
Imma jekk daw tanto ġobom li hossu spontanjament il-bżon li ċabċbu. Li, at the end of the day, jekk inti tmur lura fi żminijiet ta' żmien Mozart.
Kienu jċabċbu.
Mhux bejniet, kienu ġofu waqt. Jekk tara nhom każ il-littri ta' Mozart huwa proprju meta kienet jikteb il-musical joke, meta tikteb il-missieru kienet jgħidu, issa taf x'għan għamel f'dal parti partikolari ħantella climax għax naf li n-nies iridu u ħajċabxbu li hemm f'nofs il-moviment. Okej, imxejna tajli allura inti trid in-nies ipaċbxu. Le, le, għax imma livell ta' komunikazzjoni li spex ta' isma il-mużika mhijiex hemm mużika li qed titpoġġi bil-qiegħda tala għajnejk titħol fi kien nifsek u titrasporta ruħek x'imkien, però hemm mużika oħra li hija iktar ħajja iktar tħeġġek. Allura meta bdejt nara dawn l-affarijiet u dan din hija proprju dan kien l-ispunt li kien ġalli speċi norganizza l-ewwel kunċert tiegħi li kien fin-1994. Li kien Biggi il-Kalkara li spiex ta' kontet infittex kif il-mużika klassika tista' tiġi preżentata
kont solo jew kellek
le konta qatt il-pro mużika dak jiġifieri konna ensemble kon kwartett kien barra il-setting kien spettakolari għandek il-Biggi Villa Biggi li diġa
żmien naħdem hemm jiena veduta li
il-backdrop għandek il-belt is-swar jiġifieri il-waterfront bil-kontra
is-sur ta' Santa Barbara li faċċata eżatt
għandek l-skyline tal-belt mela għandek venju li qatt mantużat nies daħlu post li mqatt ma kienu jafu ġifieri nfetħet Villa Biggi li tirrestawra l-MCS li taħħawsa l-MCS u il-ċentru tar-restawr.
Meta kont jiena parti mill-School Broadcasting għal xi snin konna qegħdin Biggi.
Eżatt.
Ġifieri konna nafu ħsew il-post.
Issa fin-1994 kien hemm CEO dak iż-żmien Wilfred Kennedy u kien qal li spiex ta' eħe by all means uża l-ispazju biex tagħmel il-kunċert u konna minna l-ewwel kunċert ta' pro mużika. Konna minna il-kwintett ta' Mozart tal-klarinett, kien hemm konna minna il-Line Kleine, konna minna kwartett il-kwintett ta' Joe Vella tal-klarinett, konna minna kwintett ta' Lazunov tal-horn, ġifri kien dak kien l-ewwel kunċert li kont għad speċi ta' ħan nara kif ħammur, għamilt ħafna żbalji ta' f'loġistika u organizzazzjoni, però kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li norganizza kunċert barra minn lok normali.
Meta torganizza attivitajiet bħal daw għandek ir-riskju finanzjarju.
Definitely.
Kemm huwa importanti għalik li għall-inqas ma titlifx?
Huwa importanti ħafna. I mean, ħankun reali. Meta nagħmel budgeting, illum, ġifiri nibda, light, ok, dan ħaj jiswini X amount. Il-possibilta, jina, ovvjament, għatma taħdem 100% audience, taħdem fuq jina 40%, 50% maximum if you're lucky. Li tajt, ok, mela mbagħad jidħol element ta' sponsorship, ġifiri, hemm ċertu level ta' homework li jrid isir minn qabel. Bħala prinċipju, speċjalment issa li naħdem mal-Kavaljir ta' San Ġagbu, l-am prinċipali mhuwiex li jsir il-qiegħ. Laqas xejn. L-am prinċipali huwa li jsir l-avveniment b'ċertu għal mhux ġifieri
tisparpalja
bla doċċ, imma qed isir irid isir il-homework minn qabel, irid isir jiġifieri jiena inutli ngħid eħej jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa li ħad iswini 20,000 meta 20,000 m'hemmx. U 20,000 min issendaħħalhom, mela ngħid isma' dal-proġett. Ħan itfgħu sajt xi darba hekk ikolli xi sponsor li jista'. Jiffinanzjani. Aħna għamil dal-proġett. Imma għajja mpoġġu saqajna mal-art. Jiena l-għam prinċipali tiegħi x'inhu huwa speċta huwa li nressa l-mużika klassika, mela hemm modi u modi kif nista' nagħmilha.
Ha waqfe ftit sara ħa nerġgħu nisimgħu ftit mużika oħra. Għandna lill-mużika ta' Alex Vella Gregory.
Alex Vella Gregory.
Li tajjeb ngħidu li tajjeb anke minn dal-programm li aħna nippromuovu mhux biss lill-istrumentalisti manki l-kompożitur għax importanti. U llum għandna ka fatt inti fil-bidu crop ta' kompożituri żgħażagħ. Li qegħdin jagħtu xogħlijiet tajba u qegħdin jintażlu biex jidħlu f'akkademji barranin kif qatt inti mhux inħabba kwistjoni ta' flus imma nħabba li għandhom il-livell meħtieġ.
Infatti.
U Alex huwa wieħed minnhom.
Alex studja infatti gradwa minn Napier University f'Edinburgh. Għadu żgħir għandu 23 sena Alex, però għandu kompożizzjonijiet to his credit li għandhom. I mean, issa tisimgħu l-mużika tiegħu, dal-moviment li għażilt partikolari huwa ċajta fuq lanċa ġej oħra sejra. Bażikament hija meħuda mis-sonata li kitbet għall-violin. U pjanu qed idoqqu bil-pjanu għandu element partikolari, kull kompożitur għandu l-ħoss tiegħu.
Eżatt.
Alex għandu kapaċità kbira fejn jidħlu l-slow movements li jżomm li joħloq melodija kontemporanja li jataġ għadni ma daqgħidx jew smajt slow movement ta' Alex li ma qabadniex il-bart. Ġifieri għandu element partikolari.
Inti bħalma taf, inti jiena nsegwi xena mużikali mhux ħażin ta' x'qed jiġri Malta jinteressani u anke nagħti l-opportunitajiet lill-mużiċisti bħalek li jieħdu sehem fi programmi bħal daw biex dawk li ma jafux kemm qed isir xogħol fil-mużika f'Malta għall-inqas ikollhom idea żgħira. Jiena li segwejt anke l-karriera ta' Alex inti qatt li għadu żgħir imma Alex mhux illum.
Nara
differenza kbira bejn l-ewwel xogħlijiet tiegħu. U xogħlijiet ta' issa,
hemm ċerta maturità issa.
Apparti anke l-istil, anke l-istil.
L-istil qed jipprogredixxi,
qed isir stil iktar tiegħu, mentre qabel forsi kien ikun iktar influenzat minn dajdu aħna minn kompożituri barranin.
Huwa proċess naturali, huwa proċess naturalissimu għal min jibda l-kompożizzjoni. Jekk tisma' jiena fil-kompożizzjonijiet bikrin ta' Beethoven għandek influenza qawwija minn Mozart, jekk tisma'
Mozart minn Haydn.
Infatti, ġifieri ovvjament imbagħad tistabbilixxi il-karattru tiegħek, tistabbilixxi il-personalità u hekk jiġri anke fil-kompożizzjoni.
Mela, din is-sonata ta' Alex, din se nisimgħu l-aħħar moviment.
L-aħħar moviment li huwa varjazzjoni fuq lanċa ġej oħra sejra.
Iddoqq int ovvjament.
Iddoqq jien għall-violin.
Pelemmek kenna l-mużika inti doq il-violinu, Alex il-kompożitur doq il-pjanu ġvera, dina is-satira.
Is-satira fuq l-anċa ġeja oħra sejra.
Ġeja oħra sejra. Kon qegħdin titkellmu fuq concerts li għandek ħafna affarijiet tieħu ħsieb meta torganizza. Il-lat finanzjarju li għattinna li huwa importanti u ġvera ma tistax inti taqbad u tivvinta u tonfoq il-flejjes li mbagħad se jkissru lil ħafna nies. Imma anki l-għażla.
L-għażla tax-xin
tal-persuna u tax-xogħol li se tippreżenta dik il-persuna. Tidħol fiha inti.
Iva, żgur. Jiġifieri meta nagħmel.
Mhux l-għażla tal-persuna qed ngħidlek l-għażla tax-xogħlijiet.
L-għażla tax-xogħlijiet iva.
Tidħol fiha wkoll.
Ċertu affarijiet iva, jekk inkun xi ħaġa, jekk hija xi ħaġa li qed norganizza jiena, jekk hija huwa jekk huwa proġett li ħloqtu jien, jekk huwa nagħmlu każ innaf, għalfej għażilt il-Magic Flute, għalfej għażilt Peter and the Wolf, għalfej għażilt Babar, għalfej għażilt li nagħmel din is-sonata u mhux din is-sonata. Fejn hemm jien direttament involuta, iva, ġifieri nistaqsi u nara għalfej qed nagħmlu jkun hemm raġuni għalfej qed nagħżel, jekk qed norganizza jien naf jekk bħal meta tawn inkarigu ppreżentajna Malta il-Manuel Theatre ġewwa iċ-Czech Republic, ġewwa Praga, fil-teatru u tal-lajna mużika Maltija ta' 20th century, kien hemm raġuni għalfej għażilt dawk is-soliġijiet, u huwa importanti li mhux taqbad u tfajjar erba' xogħlijietek, jiġifieri anke program building huwa importanti. Meta nistaqsi it-tali u t-talija biex it-tieni programm, ġifieri intihom il-liberta xelta. Sakemm ma jkunx ngħidilhom isma' nixtieq xi ħaġa ta' ħajdin x'tista' toffri. Saħħa tal-argument. Imma jekk xi ħadd jgħidli isma' jiena nixtieq nagħmel dan. Jiena nara l-programm. Nara fejn ħajjiġi eżibit, nara x'udjenza hemm u nara jekk hux adattat, jiġifieri jekk irrid xi ħaġa għal Santa Katarina mela naf li għandi ċertu xi ħaġa.
Għax tadatta anke għall-post.
Nadatta għal wana l-akkustika. Ġifieri dik hija importantissima.
Għan-nies li se jkollhom?
Għan-nies imma mhux neċessarjament nakkomodhom in-nies, ġifieri jiena rrid ukoll li l-udjenza tiġi stimulata minn programmi.
Ma tiddejjaqx taħsadhom xi xogħlijiet, anzi, naħseb dak għandu jkun lan.
Infatti, kelli kummenti sbieħ minn Santa Katarina, ġifieri fejn jgħiduli hawnhekk niġu nieħdu gost għax nisimgħu xogħlijiet li mhumiex
normalment.
Li mhumiex biex ta' nagħmel u nieħu gost nagħmel jiena f'Beethoven, Mozart, Vivaldi. By all means nħobna milhom imma nħobb ukoll nippreżenta programmi li ma jsirux.
Jiena dak il-kumment għaddejtu anke żewġ semmejna Charles Camilleri. Sfortunatament ħafna nies jaħsbu Charles Camilleri għandu 36 CD żgur li naf bihom jiena. Li naf bihom jien. 36, uħut minnu maħarġux Malta, imma overall naf li għandu 36 CD żgur bil-mużika tiegħu. Sfortunatament, għal ħafna nies l-ewwel semmejnija wkoll, jafuh biss għal-Malta Suite. Li għalija huwa kważi kważi insult għal-kompożitur li għandu daqs tanċolijiet. U meta tagħmel Charles Camilleri terġa' tagħmel l-istess affarijiet li smajna over and over and over again. U bħal Charles Camilleri għandna kompożituri oħra anke barranin, anke mejtin. Jekk inti se tagħmel il-Mozart għandu daqs tanċolijiet 626 opus ħalla warajh għall-inqas fadal għax il-mara tiegħu meta miet biex tħallas id-djun bdiet tagħti bl-addoċċ imma nafu li għandu żgur 626. Jekk għandu sinfonija waħda mill-wieħed u erbajn li kiteb magħrufa, għaliex nibqa' dejjem nagħmel lila? Għandu 41 għamilhom anki xogħol li qatt ma sar, anki opera. Jiena ħadd pjaċir ħafna ilu żmien meta kont qiegħda Berlin u rajt The Abduction from the Seraglio kienet kumpanija ta' studenti Ġappuniżi. U Ġappuniżi ma kienux Ġermaniżi u tellawha ġew ġnien ta' kastell kull ma kellhom backdrop daw minn siġra l-oħra għamlu l-Ożol Bojot. U kienet vera produzzjoni li kienet bil-Ġermaniż, qed titkanta mill-Ġappuniżi, qed tindaq mill-Ġappuniżi, imma Malta ma rajnija qatt. Ġifri għanna tant u anki xogħlijiet ta' Maltin. Għanna opri ta' Maltin. Għaliex nibqgħu nagħmlu dejjem l-istess opri ta' repertorju ngħidilhom. Jiġifieri għandna ħafna u ħafna u ħafna x'nagħmlu x'niskopru għad fejn tidħol il-mużika.
Ma jiddependi minn min ikun qed jaħseb il-programm, ġifieri, jekk inti semgħit l-opra, dis-sena it-Teatru Manuel għandhom Vaughan Williams, Riders of the Sea. Ġifieri, unheard of. Ġifieri, il-fatt li hemm anka Brian Schembri li qed joħseb il-programm mużikali, ġifieri, hemm influss ġdid ta' idea ġodda. U ma nibżawx nintroduċi xi ħaġa li huwa Vaughan Williams.
Stimuli li jżommu l-dinja mużikali ħajja f'pajjiżna.
Għaxina, I mean, it-Toskan hobba. Immens, hija waħda mill-iktar opri favoriti tiegħi. Imma nixtieq nisma xi ħaġa oħra u nara live performance u mhux sempliċiment għax nixtri s-CD u nisma' s-CD live performance xejn ma.
Aħna li konnet ngħidu qabel li forsi huwa kontra tagħna, mhux forsi kif nara jiena kontra tagħna, hija li m'għandniex lok li konna ngħidu aħna opra fi xar, per eżempju, allura tista' tħallat ir-repertorju.
Tista' taraw ukoll ir-realtajiet finanzjarji.
Ir-realtajiet
finanzjarji u wkoll hija kwistjoni ta' tittaħdem fuq l-udjenza. Mhijiex sempliċiment xi ħaġa li hija taken for granted li inti għax ħatam l-opra ħatim l-teatru, imma l-udjenza tittaħdem fuqha.
Normalment timliħi t-teatru jekk tagħmel l-istess opri ta' repertorju.
Però jiena m'għandix
taqta' qalbek.
Jiena eventualment
wassal il-ġdid.
Le, jiena nemmen li jekk inti titpreżenta xi ħaġa li hija stimulanti ħadd tiġbed udjenza li hija ġdida. Okej, l-udjenza tiegħek imma skont kif tippreżentaha, skont kif tbiħħa, ma stimulani b'xi ħaġa differenti u bħali hemm ħafna aktar nies u mhux qed nitkellem sempliċiment għax jiena mużiċista. Taf kif jiġifieri eħe jiena r-repertorju ġdid infittxu. U infittxu anke nies oħrajn li mhux neċessarjament speċi ta' uff x'temmur nisma'. Jiġifieri din hija waħda mir-raġunijiet, pereżempju, għalfejn jiena naħdem tant ma' tfal. Għalfejn intella produzzjoni ta'
darjom il-qudiem.
Fa' fizmin 10 snin, aħna ħajkun udjenza ġdida li ġiet esposta għall-mużika. Okej, Peter and the Wolf hija xi ħaġa li hija faċli fuq il-widna għamilta, ħadd gost nagħmilha, it-tfal ħadu gost biha. Issa ħnagħmlu babar, ġifieri Pulank li mhijiex melodjuża daqs. Ċekwaħet nitkelmu.
Alla volja Prokofjev, konnet nitkelmu. Ma xorta,
Prokofjev
fuq aktar romantiku.
Peter and the Wolf fuq romantika għall-axħat. Jekk qed nitkelmu fuq Polank, Polank huwa aktar 1940s, ġifiri mużika aktar atonali. Imma, jekk inti tippreżentawhom it-tfal tiegħhom iċ-ċans li it-tfal li m'għandhomx barriers, li huma tabula rasa. Taf kif li qed jiġu esposti, qatt ħobba jew boda, imma li għaż ġejt esposta lija. In 10 years time.
Irridu ngħidu wkoll li anki il-mużika li tiġi preżentata anki f'radio illum il-ġurnata tisma' ħafna mużika li sa 20 sen ilu ma konċ tismaħħa ngħidu aħna. U barra minn hekk, it-tfal żgħażagħ imdorin jisimgħu ħsejjes differenti mill-ħoss li kienu imdorin jisimgħu l-ġenituru in-nanni tagħhom. U allura Allura, u l-esti iktar jaċċettaw.
L-esti miftuħin li jaċċettaw ċertu ħsejjes.
Fil-fatt issa l-war kantata. Il-war kantata li poeżiji miktubin fi żmien il-gwerra. Imma il-mużika ta' Charles Camilleri mhix daqshekk qadima fil-fatt.
Le.
U allura għandna fusion ta' parti mill-istorja ta' Malta. Is-Malta fi żmien il-gwerra. Imma Malta li se tiġi żmien li se jiġi interpretat permezz tal-mużika.
Dat track partikolari huwa għall-violin waħdu.
Għax hemm żewġ solos fiha CD. Hemm
żewġ solos fis-CD. U kif hija ovvja ġifieri mill-mużika li qed tindaq, jien ħadimt ħafna ma' Charles bi-pjaċir kbir. U din hija waħda mis-solos li kiteb. Ma kitibix speċifikament għal-kantata, konna diġa ħdimna fuqha qabel, u mbagħad tiġdejna li taqbel fl-ispirtu ma dak li inkiteb fil-poeżiji. Hija kontemporanja l-aħħar hija iktar il-charge li jaħdem fuq the atomization of the beat li għandek ftuħ enormi. Għandek, hija tip ta' mużika li jiena meta ndoqqa nirrekomanda lil min ħajsmaħħa biex jala għajnejh u jħalli l-mużika titrasportaħ. Mingħajr ma jistenna lebda melodija, lebda pulse ta' cadence, lebda xej. Speċi ta' tagħti lilek innifsek.
Mewġa li se tkaxkrek magħha.
Tħalli l-mewġa tieħdok fejn trid. Ma tippruvax tirreżistiha. Taf kif. U jina dak li nirrakkomanda minn ikun qed jisimgħu.
Ħalli nisimgħuha dan hija l-interlude numru wieħed. Mbagħad wara nkunu nistgħu nitkellmu anke fuq il-gosti tiegħek tal-mużika.
Okay.
Okay.
Mela Sara, dak kien l-interludu numru wieħed minn dina il-work kantata poeżiji ta' John Cremona, mużika ta' Charles Camilleri. Il-mużika kollha sabiħa. Kull mużika ta' kull perjodu għandha l-partikolarità tagħha, għandha l-ħtiġijiet tagħha, għandha l-ħiliet tagħha. Però lilek lil Sara Spiteri, x'tip ta' mużika toġob l-iktar. Jew m'għandix.
Żgur li għandi u kif għandi. Żewġ estremi. Il-mużika barokka, iktar li kompożitur mill-perjodu barokk li jistimulan immens u Bach. Kull biċċa xogħol tiegħu. U però mbagħad l-istess ġifieri l-imkas Handel li skoprejtu, ok, konna li jeżisti, imma speċi kif tibda tapprezza, bdejt napprezza.
L-mużika strumentali.
L-istrumentali. U l-mużika vokali jeħu kol tiegħu. Imma it's an acquired taste, ġifieri għal dal-aħħar sentej. Mbagħad l-estrem liħor, il-mużika kontemporanja ta' 20th century. Noxa immens naħdem ma' kompożituri. Li qed jiktbu x-xogħol dak il-ħin, ġifieri naħdem ma' Żażagħ, naħdem ma' Joe Vella, naħdem ma' Charles Camilleri, però huwa soddisfazzjon kbir li meta naħdem f'xogħol 20th century. Huwa challenge kbar meta niġi biex indoqqu fis-sens ta' għax imbagħad titħol ir-relazzjoni mal-udjenza. Però anke kompożizzjonijiet ta' jinnaf mużiċisti kontemporani jinnaf Michael Nyman, Keith Jarrett, Ligeti, Berio. Dawn huma xogħlijiet li nippreżenta fil-kunċerti.
Issa inti semmejt ismijiet ta' kompożituri marbuta mal-mużika klassika ħa nagħmlu għawet inverted commas. Mużika oħra bħal jazz. Bħal mużika tal-ballet.
Mhux bil-fors ballet
romantiku hemm bħal Giselle se jkun xogħlijiet moderni.
Ara mużika barra mill-mużika klassika mbagħad jazz u għandi l-favoriti, ġifieri jekk nitkellmu Diana Krall, nitkellmu Ella Fitzgerald, nitkellmu Turtle Island String Quartet, nitkellmu Pat Metheny li
kollok ndoq
jazz ma in a closed room ma ħbieb, ġifieri ma I am not a jazz musician, I do not have a jazz upbringing, ġifiri. Eħe, niggigja u najdu, eja tlaqna namlu session, ġifiri, flimkien u n-improvviza, ekkiva. U niħu gost ħafna, imma blebda mot ma nistan nazzarda najt li jena mużiċista tal-jazz, għaxxej, li nħobbu l-jazz, Iva, li napprezza il-mużiċista tal-jazz, Iva.
Art songs, joġbuk?
Art songs, Iva. Ħafna.
Aħna għandna art songs Maltin, mhux ħafna imma.
Mhux ħafna, restritti imma iva. Imma mbagħad jogħġobni anke rock. Ġifieri ir-rock tas-70s, taf kif tal-headbanging, tal-Iron Maiden, tal-Whitesnake, ġifieri li għadni nisimgħu sal-lum li ħafna drabi ġifieri nkun qed insuq fil-karozza u nitfa' xi CD tajjat u jwaqafni xi ħadd li jkun li jafni fl-ambitu ta' mużiċista klassika u jgħalli speċi Madonna Sara xi tisma'. Kandi ftit u jekk mbagħad jogħġobni l-Latin, ġifieri il-mużika dement li hija mużika tajba, ġifieri hemm skont jekk
daqqat. Għadna tiġa skont il-burdata, skont l-aptit.
Skont l-aptit, xi kultant ukoll li ħadd hemm biex ta' mandi ħabtit nisma' mużika klassika. Oħorġuni minn hawn. Ejja morru x'imkien ħanisfen u ħanisfen jinnaf Latin, ħanisfen. Alla
miġruna.
Ħanet oħorġuni marriċ nisma' aktar mużika klassika, oħorġuni minn hawn. Ġifieri eħe, l-mużika hija prinċipalment. Id-dinja tiegħi jiġifieri fi stili differenti, f'ġeneri differenti.
Basta mużika.
Mużika,
mużika li tagħdik is-sodisfazzjon ta' kif tkun Sara dak il-ħin.
Eżatt, Sara għandha ħafna
faċċati differenti.
Ħafna faċċati differenti ta' gosti.
X'se tgħidli dwar mal-kant tal-baħar kantati minn Sofia Grech li wkoll huma kompożizzjoni ta' Charles Camilleri ma' fuq klim din id-darba ta' Oliver ta' Geoffrey Gini.
Dan huwa Charles totalment differenti. Dan huwa Charles tal night clubs najtlu jiena. Dan huwa songs nkitbu għal Sofia Grech, mezzo sopran, li huma mexxejja ħafna u ma żbieħ immens, però huma songs iktar ngħidilhom the late night. Chill out music,
laid back.
Very laid back. Xorta għandek l-influenza.
Sara Spiteri tħobb tiddoq liktar ma mużiċisti oħrajn jew ma kantanti ma tiddejja xew tiddejja?
Jiena personalment nippreferi ndoq ma' mużiċisti. Ma niddejjax nagħmel xorijiet vokali, ma nistax ngħid li xorijiet vokali huma
mal-forti tiegħek.
Li neżalta ruħi, cioè neżalta ruħi meta nkun qed indoq mużika strumentali. Infatti il-track li għażilt minn hawnhekk huwa l-uniku track li hemm mużikali.
U dina jisimha Love Sorrow.
Love Sorrow li huwa Charles li huwa romantiku għall-aħħar. Ija bitċa li hija chill out ġifieri. John Gallia fuq il-pjanu, Simon Abdullah ġożni bil-ċello.
Xi raġuni partikolari għaliex għażilt il-Love Sorrow?
Laxej.
Mela ħan nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Sara ta' dina l-mużika meħuda minn CD sima mal-kant tal-Bahar, Songs and Dances from Malta, Sofia Grek, imma għandna wkoll il-mużiċisti plus il-mistinna li għandilhom fil-programm il-violinista jew il-violista Sara Spiteri. Mela, l-mużika bit-tonalità b'kollox bil-kadenza miktuba, emmek smajna il-mużika ta' Charles Camilleri, mhux il-Charles Camilleri kif ħafna jassoċjaw ma' mużika moderna li għal ħafna jgħidulek ma tiftejjimx imma ma jkunux qegħdin attenti. Imma Charles Camilleri plakat, mużika sabiħa, mużika li tfakrek verament f'xatt il-baħar bil-lejl, għal-qasdi li dik li tfakrarni f'xatt il-baħar bil-lejl. L-aħħar mistoqsija, Sara, biex nagħlqu bil-mużika għal darb'oħra għandna lilek doq il-Donizetti. Prospetti għal-futur.
Prospetti għal-futur.
T'organizza d-dok.
N'organizza jiva, għandi proġett ġej li huwa li noħlom fuq snin li huwa l-Karnival tal-Annimali.
Ta' sensans.
Ta' sensan u iktar, ngħid dwek issa. Però li huwa stimulanti huwa li ħajsir mbagħad nitkellmu iktar tard fuq darb'oħra f'post fejn qatt ma saret produzzjoni open air b'Zeffina hija produzzjoni li ili naħlom ħafna fuq hawn li ssir.
Se tagħmilha fis-sajf biex tagħmilha open air?
F'Mejju. Uwa, ovvjament, biħsib għatfall, nejjem, ġifiri, u...
Għatfall u l-gbar
maħħom. U l-gbar dejjem maħħom, ġifiri, ma jgħaf produzzjoni interattiva u koll. Tedber il-wet mil-karattri li ħloqt u għandu jerġaj sponta il-sena d-dihla. Darba jaħdem fuq letteratura kif ġiet mużikata. Dejjem ġifiri xogħlijiet interattivi għat-tfal. Imma hemm x'nagħtu preview ġifieri hemm każ Gulliver's Travel li ġiet mużika ta' minn Telemann. The Musicians of Bremen, il-Winnie the Pooh, Paddington Bear. Dawn huma xogħlijiet letterarji u hemm xogħlijiet oħrajn varji.
Il-proġett għalhemm. Ħafna.
Hemm ħafna, hemm b'xeba affarijiet li ġifieri li ha Teddy Bear ħa jintroduċihom lit-tfal, dak ikun ir-raba' serje ta' Teddy Bear. U mbagħad ovvjament bħala daq stimulanti għall-aħħar dis-sena Trout Quintet flimkien ma' Double Basis li ġej mill-Ġermanja.
Lura Schubert issa.
Schubert, eżatti, l-erba' staġuni ta' Piazzolla. Flimkien ma' St. James Consort, il-proġett tal-Haydn li huwa sena sħiħa dedikata propju għal-mużika ta' Joseph Haydn li qed nikkommemoraw is-sena tiegħu, ħafna affarijiet u ovvjament inklużi ma' dawk huwa safar. Propju.
Mela, għaldaw kollu inawguralek, Sara.
Grazzi.
Jina nirringrazzjak talli kont magħna. Naf li għandek ħafna proġetti jalla li kollha kemm huma jifjorixxu u jalla kollha kemm huma jkollok l-opportunità itellaħħom. Il-ħolm hija hemm, issa tibda taħdem fuqhom bħalma taħdem matul is-sena kollha biex itella iktar avventuri mużikali li tiġbed kemm jista' jkun udjenza biex turi l-ġmiel tal-mużika. Lil dawk li forsi għadhom ma japprezzawix. Dawk li japprezzawha jafu l-valur tagħha, jafu l-ġmiel tagħha, jafu kemm hija parti essenzjali mill-bniedem, kemm hija l-espressjoni verament tal-bniedem. Għandawk li għadhom xi ftit ċettiċi, nawguralek li nirnexxieli tiġbidhom ukoll. U għadrabaħra nirringrazzjaw.
Grazzi lilek.
Nirringrazzjaw ukoll il-Karmenu Grek li kien ir-recording engineer illum, nirringrazzjaw ukoll is-semmija li kienu magħna għall-programm Mużiċisti Maltin, jiena Joyce Grimer se nħallikom flimkien mal-mistiedna li kelli illum, Sara Spiteri, il-violinista jew il-violista, li ħan nisimgħuha tagħtina issa il-verżjoni ta' Donizetti. Nagħlqu hawnhekk il-programm. Grazzi ħafna, Sara.
Grazzi lilek.